ขอบคุณขอบคุณครับอุ้ยกลับมาแปลสำหรับผมได้ไหมครับต้องเทศนาสองครั้งวันนี้แล้วก็เหนื่อยนิดหน่อยต้องการกาแฟครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนผมชื่อแดนแล้วก็คนหนึ่งในศิษยาภิบาลของคริสตจักรวันไลท์ครับก็สำหรับคนมาใหม่ยินดีต้อนรับแล้วก็สิ่งที่ผมต้องอธิบายคือผมไม่ใช่เจ้าของภาษาไทยครับก็ยังไม่เก่งก็ขอความอดทนทุกคนแต่เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เป็นผู้แปลสำหรับเราให้เราทุกคนได้เข้าใจลึกๆพระวจนะของพระเจ้าครับ มีหลายคนที่พูดว่าศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาเป็นความสัมพันธ์มีใครที่เคยได้ยินไหมครับโอเคได้ยินใช่ไหมอันนั้นเป็นความจริงความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราแต่บางครั้งมีคนที่เข้าใจผิดว่าโอ้เพราะว่าพระเจ้ารักเราแน่นอนไม่ว่าอะไรพระเจ้าจะรักเราเราได้ใช้ชีวิตยังไงก็ได้แต่เวลาเราคิดเกี่ยวกับความเชื่อของเราแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเราต้องจำว่าจริงๆความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ตามพันธสัญญาครับแล้วก็ตอนนี้คริสตจักรเรากำลังเรียนในชีวิตของโมเสสใช่ไหมครับแล้วก็เราเพิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับอพยพบทที่19ถึง24ด้วยแล้วก็บทที่19ถึง24เป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธสัญญาของโมเสสแล้วก็นั่นเป็นโอกาสพระเจ้าอยากมีความสัมพันธ์แล้วก็อยากมีความสัมพันธ์พันธสัญญากับชาวอิสราเอลแล้วก็ในอพยพบทที่19พระเจ้าบอกว่าถ้าชาวอิสราเอลได้เชื่อฟังแล้วก็รักษาพันธสัญญากับพระเจ้าชาวอิสราเอลได้เป็นชนชาติของพระเจ้าเองแล้วก็หลังจากชาวอิสราเอลได้ยินแบบนั้นจากพระเจ้าโดยโมเสสจริงๆในหัวใจคำตอบของชาวอิสราเอลคือแน่นอนเราทำได้เราจะทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งใช่ไหมครับเพราะว่าชาวอิสราเอลอยากเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือหลังจากชาวอิสราเอลได้ยินกฎหมายทั้งหมดจากพระเจ้าบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้าบัญญัติสิบประการแล้วก็ตามบัญญัติที่ของโมเสสใช่ไหมครับเขาสัญญาอีกครั้งกับพระเจ้าด้วยในบทที่24ชาวอิสราเอลหลังจากได้ยินบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้าตอบอีกครั้งว่าจะทำทั้งหมดทั้งสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งแล้วก็เวลาชาวอิสราเอลพันธสัญญากับพระเจ้าเป็นพันธสัญญาพิเศษครับเป็นพันธสัญญาโดยเลือดแล้วก็เวลาเขามีเครื่องบูชาที่เป็นสัตว์แล้วก็มีเลือดโมเสสใช้ครึ่งหนึ่งเกี่ยวกับการบูชาแล้วก็ครึ่งหนึ่งน้ำพรมชาวอิสราเอลครับแล้วก็ความหมายคืออะไรความหมายคือถ้ามีคนที่ทำลายพันธสัญญาจะเสียชีวิตจะตายแน่นอนแล้วก็อันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวอิสราเอลเข้าใจถ้าแน่นอนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็เป็นพันธสัญญาเป็นความสัมพันธ์ตามพันธสัญญาแล้วก็ถ้าพวกเขาทำลายพันธสัญญาเขาจะเสียชีวิตแล้วก็สำหรับเราขอบคุณพระเจ้ามากเราอยู่หลังจากหมายแขนแล้วก็ตอนนี้เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยู่ใต้พันธสัญญาของโมเสสเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ของพระเยซูคริสต์แล้วก็เราอยู่ในพันธสัญญาด้วยเลือดของพระเยซูเองแต่บางครั้งอันนี้เป็นแน่นอนเป็นพระคุณสำหรับเราเป็นพระคุณในชีวิตเราแต่บางครั้งเราไม่ค่อยจริงจังกับพระเจ้าเพราะว่าไม่ใช่ชีวิตของเราไม่ใช่เลือดของเราเราเชื่อว่าเรา ได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าแล้วก็สัตย์ซื่อจะสัตย์ซื่อกับเราเสมอเพราะว่าความรอดของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเองแล้วก็ไม่ใช่เลือดของเราเป็นเลือดของพระเยซูแล้วก็เราไม่จริงจังเกี่ยวกับความบาปแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตเราบางครั้งเราได้มีความคิดว่าไม่ว่าไรพระเจ้ารักฉันก็ฉันสามารถทำอะไรก็ได้ใช้ชีวิตยังไงก็ได้แล้วก็มีคำถามสำหรับทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นยังไงบ้างในหัวใจของคุณในชีวิตของคุณเป็นความสัมพันธ์ตามพันธสัญญาไหมหรือเป็นเหมือนความสัมพันธ์อื่นที่เราได้มีกับมนุษย์คนอื่นไม่ว่าเป็นเพื่อนหรือเหมือนพ่อแม่จริงๆเวลาเราคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นคล้ายๆกับเวลาเราแต่งงานแล้วก็มีพันธสัญญากับสามีภรรยาของเราคำถามสำหรับเราคือเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแค่ไหนแน่นอนพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราตลอดแต่เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องของชาวอิสราเอลที่เราจะอ่านวันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆในลักษณะเป็นมนุษย์การเป็นสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเราสำหรับทุกคนที่มีพระคัมภีร์ขอเปิดพระคัมภีร์ถึงอพยพบทที่32ก็เราจะอ่านข้อที่1ถึง6ครับ
เมื่อเหล่าประชากรเห็นว่าโมเสสล่าช้าไม่กลับลงมาจากภูเขาจึงพากันไปหาอาโรนและกล่าวว่ามาเถิดช่วยสร้างเทพเจ้าขึ้นมานำพวกเราไปเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสผู้ที่นำพวกเราออกมาจากอียิปต์อาโรนตอบพวกเขาว่าขอตู้หูทองคำซึ่งภรรยาลูกชายและลูกสาวของพวกท่านสวมอยู่มาให้ข้าพเจ้าสิดังนั้นประชาชนทั้งปวงจึงนำตู้หูมามอบให้อาโรนเขาใช้ทองนั้นหล่อลูกวัวขึ้นมาตัวหนึ่งคนทั้งหลายต่างพูดกันว่าอิสราเอลเอ๋ยนี่คือเทพเจ้าของท่านผู้นำท่านออกมาจากอียิปต์เมื่ออาโรนเห็นเช่นนั้นจึงก่อแท่นบูชาขึ้นต่อหน้าลูกวัวและประกาศว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานเลี้ยงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นวันรุ่งขึ้นเหล่าประชาชนจึงตื่นตั้งแต่เช้าตรู่มาถวายเครื่องเผาบูชาเครื่องสัตติบูชาและนั่งล้อมวงกินดื่มและลุกขึ้นรื่นเริงในงานเลี้ยง
นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วมากครับหลังจากชาวอิสราเอลพันธสัญญากับพระเจ้า2ครั้งแล้วโดยเลือดชาวอิสราเอลทำลายพันธสัญญากับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีหัวใจอยากอยู่กับชาวอิสราเอลแล้วก็เรียกโมเสสกลับมาที่ภูเขาไซนายเพื่อได้รับการแนะนำคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างพระพลาแล้วก็พระพลาเป็นสถานที่ชาวอิสราเอลได้มาพบกับพระเจ้าได้อยู่กับพระเจ้าได้นมัสการพระเจ้าแต่ชาวอิสราเอลไม่ได้รอไม่มีความอดทนแล้วก็เวลาเขาไม่รู้ว่าโมเสสจะกลับมาเมื่อไรเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสชาวอิสราเอลตั้งใจจะสร้างรูปเคารพลูกอัวทองคำแล้วก็บูชามันด้วยแล้วก็เวลาเราคิดเกี่ยวกับปัญญาของพระเจ้ามีเยอะมากเวลาเราคิดเกี่ยวกับ5บทที19ถึง20ถึง25มีหลายอย่างที่เขาต้องเชื่อฟังแต่จริงๆชาวอิสราเอลขัดสองข้อแรกของปัญญาสี่ประการเขาไม่เก่งเกี่ยวกับรักษาพันธสัญญากับพระเจ้าเพราะว่าสองข้อแรกของพันธสัญญาปัญญาสี่ประการคือสิ่งที่อยู่ในอพยพบทที่23ถึง5ครับ
อย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเราอย่าสร้างแบบจำลองให้กับตนเองเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนแผ่นดินโลกเบื้องล่างหรือท้องน้ำเบื้องลึกอย่ากราบไหว้หรือนมัสการสิ่งเหล่านั้นเพราะเราพระยาเป็นพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าผู้มีเกียรติ
ชาวอิสราเอลทำสิ่งที่พระเจ้าห้ามไม่ให้ทำ แล้วก็หลังจากเขาสร้างรูปเคารพชาวอิสราเอลเรียกลูกอัวเป็นพระเจ้าก็เขาบอกว่านี่คือเทพเจ้าของท่านแล้วก็จริงๆในหัวใจของเราเวลาเราคิดแล้วก็เราอ่านแบบนี้เราได้รู้สึกว่าโอ้ทำไมชาวอิสราเอลไม่ดีขนาดนั้นไม่เหมือนเราเรารู้สึกว่าพวกเขาไม่ซื่อสัตย์แล้วก็โง่นิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้รักษาความพันธสัญญากับพระเจ้าแต่จริงๆคิดว่ารูปแบบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่การบูชารูปเคารพเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราทุกคนด้วยเวลาเราคิดเกี่ยวกับลูกอัวที่ชาวอิสราเอลสร้างจริงๆเวลาเราคิดเกี่ยวกับทองคำทองคำมาจากที่ไหนครับเป็นการถวายของชาวอิสราเอลในอพยพบทที่32ข้อที่2เป็นอาโรนที่ขอการถวายจากชาวอิสราเอลที่เป็นทองคำที่อาโรนใช้สำหรับสร้างรูปเคารพใช่ไหมครับแต่ทองคำที่ชาวอิสราเอลมีอันนั้นมาจากที่ไหนครับคำตอบอันนั้นเราได้อ่านในอพยพบทที่3ข้อที่22ตอนแรกเวลาพระเจ้ามีหัวใจอยากช่วยชาวอิสราเอลแล้วก็จะรอดชาวอิสราเอลพระเจ้ารู้ว่าเป็นทาสแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ทองคำเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ชาวอิสราเอลด้วยมือของชาวอียิปต์ครับแล้วก็เวลาพระเจ้าให้อวยพรชาวอิสราเอลแล้วก็ให้พวกเขาได้มีทองคำมีเป้าหมายอะไรบ้างในหัวใจของพระเจ้ามีความคิดอะไรบ้างแผนงานอะไรบ้างแล้วก็จริงๆพระเจ้ามีแผนงานในอพยพบทที่25เราได้อ่านว่าพระเจ้าอยากชาวอิสราเอลใช้ทองคำเป็นการถวายของชาวอิสราเอลต่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีหัวใจอยากสร้างสถานที่พระเจ้าได้พบแล้วก็อยู่กับชาวอิสราเอลแล้วก็ได้รับการนมัสการของชาวอิสราเอลอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้อ่านในข้อ8ครับแล้วก็เวลาเราอ่านอพยพบทที่25ถึง38นี่เป็นคำแนะนำของพระเจ้าเกี่ยวกับพลาแล้วก็ทั้งหมดที่อยู่ในพลารวมทั้งเสื้อผ้าของปุโรหิตใช่ไหมครับทั้งหมดต้องการทองคำแต่ชาวอิสราเอลไม่มีหัวใจอยากสัตย์ซื่อกับพระเจ้าไม่อยากถวายทองคำต่อพระเจ้าแล้วก็สำหรับชาวอิสราเอลทองคำเปลี่ยนเป็นพระเจ้าของพวกเขาแล้วก็มีคำถามเวลาเราอ่านอพยพใช่ไหมครับทำไมชาวอิสราเอลสร้างรูปเคารพเป็นอัวใช่ไหมทำไมเป็นอัวแล้วก็จริงๆอันนั้นเป็นวัฒนธรรมของคนอียิปต์มีรูปภาพคนอียิปต์ศาสนาของเขามีบรรดาเทพเจ้าหลายอย่างที่เป็นอัวแล้วก็เพราะว่าชาวอิสราเอลได้อยู่400กว่าปีกับชาวอียิปต์อันนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มีอิทธิพลจากชาวอียิปต์ถ้าเราจะสร้างรูปเคารพต้องเป็นจำเป็นอัวแต่สำหรับเราจริงๆเวลาเราอยู่ในโลกใบนี้โลกแล้วก็มนุษย์ที่อยู่ในโลกแล้วก็ศาสนาอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นเขามีบรรดาเทพเจ้าอะไรบ้างอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สำคัญมากที่สุดสำหรับมนุษย์ที่อยู่ในโลกแล้วก็เราที่เป็นคริสเตียนมีอิทธิพลอะไรบ้างจากโลกให้เราทำบาปในหัวใจของเราที่ซึ่งเป็นการบูชา รูปเคารพเวลาเราคิดเกี่ยวกับโลกแน่นอนมีคนที่สนใจเกี่ยวกับพลังอำนาจใช่ไหมครับมีคนที่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงใช่ไหมครับบางครั้งเป็นอาชีพบางครั้งเป็นการศึกษาแล้วก็สำหรับหลายคนทั่วโลกเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมากใช่ไหมครับสำคัญสูงสุดสำหรับหลายคนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงในห้องนี้ใช่ไหมครับคิดว่าในประเทศไทยทั่วโลกแน่นอนแต่ในประเทศไทยผมเคยอ่านมีโฆษณาเกี่ยวกับสมสวยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าสำหรับผู้หญิงความสวยงามคือความสุขเคยอ่านไหมครับหรือเคยได้ยินไหมแล้วก็ในวัฒนธรรมในโลกแล้วก็วัฒนธรรมในไทยคิดว่าบางครั้งผู้หญิงสนใจเยอะเกินไปเกี่ยวกับความสวยงามใช่ไหมครับโอเคคิดว่าพี่จอยอยากผมแต้นนิดหน่อยเพราะว่า ในservice อังกฤษผมแต้นใช่ไหมแต่บางครั้งผมไปออกกำลังกายที่ยิมกับลูกชายสามคนของเราแต่บางครั้งมีผู้หญิงที่มาออกกำลังกายใช่ไหมแต่ออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วก็ใช้เวลาเยอะ like ทำ Instagram ไม่รู้ like ถ่ายวิดีโอแล้วก็จริงๆเวลาเสื้อผ้าของเขา like ไม่สุภาพเลยได้เห็นทั้งหมดใช่ไหมไม่ต้องจินตนาการร่างกายของเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราได้เห็นทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ผมกลัวว่าอ๋อจะรอใจแล้วก็สำหรับลูกของเราใช่ไหมแล้วก็บางครั้งมีโฆษณาที่ผมได้เห็นใน YouTube หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีผู้หญิงที่ like แต่งตัวสวยแล้วก็แต่งหน้าสวยแล้วก็ like dance แบบนี้ like อันนี้ใช่ไหมไม่รู้ทำไมแต่แค่คิดว่าผู้หญิงชอบเวลามีมนุษย์คนอื่นที่คิดว่าอ๋อเขาสวยมากเขาสวยมากใช่ไหมแต่จริงๆเวลาเราคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์เวลาเราคิดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แล้วก็พระเจ้าของเราที่เป็นพระบิดาเขาพระองค์สนใจเกี่ยวกับความสวยงามของผู้หญิงไหมของลูกสาวของพระเจ้าไหมพระเจ้าสนใจไหมใช่จริงๆพระเจ้าไม่สนใจเลยเกี่ยวกับความสวยงามที่อยู่ข้างนอกพระเจ้าสนใจแค่เกี่ยวกับความสวยงามที่อยู่ภายในใช่ไหมจิตใจของเราเรามีความรักไหมเรามีความชื่นชมยินดีไหมเพราะว่าสิ่งที่สวยงามมากที่สุดในสวรรค์และในโลกคือพระเยซูคริสต์และก็ความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ก็พระเจ้าสนใจมากเกี่ยวกับความสวยงามภายในแล้วก็อยากลูกสาวทุกคนของพระบิดาได้มีความสวยงามเหมือนบุตรของพระเจ้าที่เป็นพระเยซูคริสต์เข้าใจใช่ไหมครับโอเคสำหรับบางคนคิดว่าเราต้องการความรักแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนคิดว่าอ๋อรู้สึกเหงามากรู้สึกว่างเปล่าก็ถ้ามีแฟนจะมีความสุขใช่ไหมแล้วก็คิดเยอะเกินไปเกี่ยวกับแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็บางคนกลัวว่าอ๋อถ้าไม่มีผู้ชายหรือผู้หญิงที่สนใจเราแล้วก็ไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีนิมิตไม่ได้มีอนาคตที่ดีใช่ไหมแล้วก็เราคิดเยอะเกินไปแล้วก็เราไม่ได้อยู่ในความสันติสุขของพระเจ้าสำหรับบางคนคิดเยอะไปเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่คิดอะไรบ้างเกี่ยวกับฉันหรือสายตาของเพื่อนของเราและคนที่อยู่ในโรงเรียนของเราแล้วก็คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มีลูกแล้วบางครั้งเราคิดเยอะเกินไปแล้วก็ลูกของเราอยู่สูงสุดอยู่สูงกว่าพระเจ้าแล้วก็นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้แน่นอนมีหลายอย่างที่เราได้รับที่เป็นอวยพรแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นของขวัญที่ดีที่เราได้รับจากพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่อยู่สูงกว่าพระเจ้าไม่ได้เ ทั้งหมดไม่ว่าเป็นเงินหรืออาชีพหรือความสัมพันธ์ที่เรามีกับมนุษย์คนอื่นทั้งหมดต้องเป็นสิ่งที่เราได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วก็มีคำถามเวลาเราคิดสำหรับคนที่มีแฟนใช่ไหมครับเวลาเราคิดเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ร่างกายเราหรือ like แฟนเราพอใจกับเราไหมอะไรจะชนะอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเวลาเราคิดเกี่ยวกับเงินใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้ถวายสัตว์ต่อพระเจ้าหรือเก็บเงินแล้วก็ว่ายในบัญชีของเราเราจะเลือกอะไรบ้างเวลามีเงินแล้วก็มีโอกาสได้สนับสนุนคนที่เป็นยากจนเราจะให้หรือเราจะไปซื้อขนมหรือเสื้อผ้าสำหรับเราเวลาเราคิดเกี่ยวกับชีวิตของเราอนาคตของเราแล้วก็คิดเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราแต่มีพี่น้องหรือมีพ่อแม่มีแผงงานสำหรับเราที่ตั้งกันกับแผงงานของพระเจ้าเราจะเชื่อฟังใครบ้างเราจะเชื่อฟังใครเราเลือกพระเจ้าได้ไหมหรือเวลาเราคิดเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าแต่ถ้าเรารับใช้พระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพของเราเงินจะพอไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราลูกเราจะมีชีวิตดีหรือเปล่าแล้วก็เราต้องคิดเราจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าเวลาเราไหว้วางใจในพระเจ้าเกี่ยวกับทั้งหมดพระเจ้าดูแลได้หรือเราจะเลือกสิ่งที่เป็นอวยพรที่เราได้รับจากพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้าของเราในเรื่องที่เราอ่านวันนี้ใช่ไหมจริงๆการบูชารูปเคารพมีสองอย่างมีสิ่งที่ผมพึงบอกแต่มีอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งที่สำหรับผมอัศจรรย์แล้วก็แปลกใจมากแล้วก็จริงๆบานิดหน่อยคืออันนี้ชาวอิสราเอลสร้างลูกอัวใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆชาวอิสราเอลมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วใช่ไหมแต่หลังจากสร้างลูกเคารพเขาตั้งชื่อลูกเคารพเป็นพระเจ้าเลยเขาบอกว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ในภาษาฮีบรูเป็นพระยาเวห์ใช่ไหมครับไม่เข้าใจทำไมชาวอิสราเอลเข้าใจผิดขนาดนั้นแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นพระเจ้าของพวกเขาในปัจจุบันนี้สำหรับคนคริสเตียนเราไม่สร้างเทพเจ้าใช่ไหมเหมือนคนสมัยก่อนแต่บางครั้งในความคิดและก็ในหัวใจของเราบางครั้งเราสร้างพระเจ้าเหมือนพวกเขาด้วยแล้วก็มีสิ่งที่ผมอยากทุกคนได้เห็นครับโอเคนี่รู้ไหมนี่คืออะไรครับเป็นตุ๊กตาแต่น่าจะเป็นโปเกมอนไมค์เกอร์นี่ชื่ออะไรฮะอซาเรียลโอเคผมไม่รู้จริงๆแต่ลองจินตนาการว่าผมแต่งงานกับมาร์เชลแล้วมีความสัมพันธ์ตามพันธสัญญากับมาร์เชลแล้วใช่ไหมแต่คิดว่าไม่ค่อยพอใจกับเขาเท่าไหร่แล้วก็ผมมีหัวใจอยากสร้างตุ๊กตาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นมาร์เชลด้วยโอเคก็จริงๆเวลาเราคิดเกี่ยวกับมาร์เชลที่เป็นภรรยาของผมเขามีความคิดความมีความรู้สึกใช่ไหมครับแล้วก็มีสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ไม่ชอบด้วยแล้วก็หนึ่งอย่างที่มาร์เชลชอบมากคือมาล่าอาหารจีนใช่ไหมครับมาล่ามีใครที่ชอบมาล่าไหมครับหรอโอเคในประสบการณ์ของผมใช่ไหมส่วนมากและคนที่ชอบมาล่าเป็นผู้หญิงใช่ไหม รู้สึกว่าผู้หญิงชอบมากแต่ผู้ชายไม่เคยเท่าไหร่สำหรับผมก็ลูกชายของผมเราไม่ชอบเท่าไหร่แต่สมมุติว่ามาร์ชาตัวจริงอยากไปกินอาหารจีนแล้วก็อยากกินมาล่าแต่ผมบอกว่าโอ้จริงๆนี่ไม่สำคัญอันนี้เป็นมาร์ชาด้วยแล้วก็สำหรับมาร์ชาผมไม่ชอบมาล่าแล้วก็มาร์ชาไม่ชอบมาล่าด้วยโอเคเราไปกิน KFC ก็ได้ ใช่ไหมมาร์ชาตัวจริงจะรู้สึกยังไงใช่ไหมแต่บางครั้งเราทำเหมือนกันกับพระเจ้าเราเข้าใจผิดว่าโอ้พระเจ้ารักเราแค่รักเราก็แค่สนใจเกี่ยวกับความสุขของเราพระเจ้าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเราพระเจ้าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันต้องการพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ทั้งหมดที่เราต้องการพระเจ้าไม่สนใจเกี่ยวกับชีวิตเราพระเจ้าไม่สนใจเกี่ยวกับความบาปอันนั้นเป็นคล้ายๆกับการบูชารูปเคารพพระเจ้าที่เราสร้างในมุมมองในความคิดของเราเองแล้วก็มีคำถามสำหรับทุกคนพระเจ้าของคุณเป็นยังไงบ้างตรงกับพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ไหมครับเหมือนกันเลยไหมหรือต่างกันนิดหน่อยตอนนี้ในโลกจริงๆผมได้เห็นว่าในหลายประเทศในหลายวัฒนธรรมวัฒนธรรมเปลี่ยนแล้วก็ทุกคนจะคิดว่าโอ้จริงๆเราได้ตัดสินใจเองอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นสิ่งที่ไม่จริงแล้วก็ต้องแล้วก็มีหลายคนที่มีหัวใจอยากใช้ชีวิตแล้วแต่เขาเองแล้วก็เขาคิดว่าอะไรก็ได้จริงๆเราทำเซ็กส์กับใครก็ได้หรือจริงๆเกี่ยวกับของด้วยเพราะว่าเราเพิ่งได้ยินว่าสำหรับคนหนุ่มแล้วก็อนุชนในปัจจุบันนี้มีหลายคนคิดว่ามากกว่า 80% ตอบว่าอ๋อจริงๆแต่งงานกับ AI เป็นความคิดที่ดีเพราะว่าไม่บังคับไม่ต้องเสียใจAI แฟนที่เป็น AI จะเชื่อฟังเราตลอดแล้วก็จะนุ่นใจเราตลอดใช่ไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่แปลกมากทุกคนได้เป็นผู้ตัดสินสำหรับเขาเองครับแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่ได้มีอิทธิพลสำหรับคนคริสเตียนด้วยเหมือนชาวอียิปต์มีอิทธิพลกับชาวอิสราเอลแล้วก็สำหรับศาสนาคริสต์ตอนนี้มีคนที่สอนผิดนิดหน่อยแล้วก็เราเรียกว่าเป็น hyper grace movement เคยได้ยินไหม hyper grace หมายถึงว่าเป็นความพระคุณใช่ไหมครับแต่เยอะไปนิดหน่อยแล้วก็สำหรับคนที่เชื่อใน hyper grace movement เขาจะคิดว่าไม่ว่าอะไรพระเจ้าจะรักเราพระเยซูชำระราคาทั้งหมดแล้วก็พระเจ้าไม่สนใจเกี่ยวกับความบาปเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้พระเจ้าสนใจแค่ความสุขของเราความจริงคือแน่นอนไม่ว่าอะไรพระเจ้าจะรักเราแน่นอนแล้วก็พระเยซูจ่ายราคาทั้งหมดแล้วเพื่อเราใช่ไหมแต่พระเจ้ายังสนใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็ยังสนใจเกี่ยวกับความบาปเพราะว่าไม่ใช่ตุ๊กตาที่ต้องยอมรับทั้งหมดที่เราทำหรือพูดใช่ไหมพระเจ้าเป็นบุคคลที่มีความคิดมีหัวใจมีความรู้สึกแล้วก็มีสิ่งที่พระเจ้าชอบและไม่ชอบและพระเจ้าไม่ชอบความบาปเลยในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่34เราได้อ่านว่า
และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยโดยพระวิญญาณนี้ท่านได้รับการประทับตาแล้วสำหรับวันแห่ง
จริงๆเวลาเราทำบาปพระเจ้าเสียใจแล้วก็พระเจ้าสนใจเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของเราไม่ใช่ว่าพระเจ้าอยากเรารู้สึกกดดันหรือรู้สึกอายหรือรู้สึกผิดแต่เพราะว่าพระเจ้ารักเราแล้วก็อยากเราเป็นภาพลักษณ์เหมือนพระเยซูที่สมบูรณ์แบบแล้วก็บริสุทธิ์พระเจ้าสนใจเกี่ยวกับความบาปก็จริงๆผมเป็นคนที่ตามใน YouTube หรืออะไรต่างๆอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคริสเตียนใช่ไหมแล้วก็พวกเขามีการสอนหลายอย่างแล้วก็มีวิดีโอแต่จริงๆบ่อยครั้งคำนุนใจของอินฟลูเอนเซอร์คริสเตียนเกี่ยวกับความสุขอวยพรพระคุณของพระเจ้าได้มีความชื่นชมยินดีและสันติสุขใช่ไหมครับแล้วก็มีวิดีโอบ่อยครั้งบอกว่าอ๋อถ้ารู้สึกเงาถ้าอยู่ในความมืดพระเจ้าเป็นแสงสว่างก็ได้แล้วก็ทั้งหมดอันนี้เป็นความจริงใช่ไหมครับแต่ไม่ค่อยมีวิดีโอที่พูดเกี่ยวกับความบาปความสัตย์ซื่อความบริสุทธิ์เราต้องบังคับตัวเองยังไงเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์ครับแน่นอนเพราะว่าถ้าพูดเกี่ยวกับความบาปหรือความบริสุทธิ์คิดว่าคลิกจะไม่เยอะไม่มีไลค์ and subscribe เยอะใช่ไหมครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับแค่พระคุณเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับอินฟลูเอนเซอร์แต่เวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราได้อ่านว่าจริงๆพระเจ้าจริงจังเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็จริงจังเกี่ยวกับความบาปด้วยในฮีบรูบทที่12ข้อที่4กล่าวว่า
ในการขับเคี่ยวกับบาปท่านยังไม่ได้ต่อสู้จนถึงกับหลังเลือด
ผมไม่เคยดูวิดีโอคริสเตียนเกี่ยวกับอันนี้เราจริงจังกับความบาปของเราเพียงพอไหมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในฮีบรูแต่ในคำพูดของพระเยซูในมัทธิวบทที่5ข้อที่28กล่าวว่า
แต่เราบอกท่านว่าผู้ใดมองดูผู้หญิงด้วยใจกำหนัดก็ได้ร่วมประเวณีกับนางในใจของเขาแล้วหากตาข้างขวาของท่านเป็นเหตุให้ทำบาปจงพักทิ้งเสียถึงจะเสียอวัยวะส่วนหนึ่งไปก็ยังดีกว่าทั้งตัวต้องตกนรก
สำคัญมากเวลาเราอ่านแบบนี้จริงๆพระเจ้าพระเยซูจริงจังมากเกี่ยวกับความบาปพระเยซูนุนใจเราว่าจริงๆถ้าตาขวาให้เราบาปใช่ไหมออกดีกว่าแล้วก็ถ้ามือขวาที่ให้เราทำบาปอันนี้ตาออกดีกว่าใช่ไหมแล้วก็ผมมีความคิดจริงๆถ้าพระเยซูอยู่ปัจจุบันนี้พระเยซูจะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเราคิดยังไงอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ดีแล้วก็มีพลังใช่ไหมครับแล้วก็ให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมากแต่เป็นโอกาสสำหรับหล่อใจด้วยใช่ไหมแล้วก็แต่อย่าเข้าใจผิดว่าอาจารย์แดนบอกเราทุกคนว่าต้องทิ้งโทรศัพท์ใช่ไหมแค่ต้องคุยกับพระเจ้าใช่ไหมมีการบูชาหรือเคารพมีอะไรบ้างในหัวใจของเราชีวิตของเราโอเคก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำหรับข่าวดีแล้วก็อยากเราทุกคนได้เห็นพระคุณของพระเยซูคริสต์ผมบอกแล้วว่าพระเจ้าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของเราสนใจเกี่ยวกับความบาปของเราไม่ใช่ว่าพระเจ้าอยากเรารู้สึกแย่เพราะพระเจ้าอยากเราได้ส่วนรวมในความบริสุทธิ์ของพระเจ้า2เปโตรบทที่1ข้อที่3กล่าวว่า
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระ สัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เราเพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่ว
พระเยซูคริสต์ตายบนไม้ข้างเคียงไม่ใช่ว่าพระเยซูให้ความรอดเราเพื่อให้เราได้กลับไปในโลกแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนทุกคนในโลกแล้วก็ยังอยู่ในความบาปของเราจริงๆพระเยซูรอดเราแล้วก็ให้เราออกจากความมืดแล้วก็ให้เราได้มีลักษณะสัตย์สิทธิ์ลักษณะบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูคริสต์ของเราแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อดีของเราไม่ใช่ว่าเราต้องใช้กำลังของเราตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นความพยายามของเราอันนั้นมีพลังของพระเจ้าอันนั้นเป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราดีขึ้นในความบริสุทธิ์ของเราแล้วก็ให้เราชนะกับความบาปครับแต่มีหน้าที่ของเราด้วยไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็รอพระเจ้าเปลี่ยนเราจริงๆมีสิ่งที่เราต้องทำด้วยมีสิ่งที่เราต้องพยายามด้วยข้อที่5อาจารย์เปโตรกล่าวว่า
ด้วยเหตุนี้ท่านจงพยายามทุกวิถีทางที่จะเพิ่มความดีเข้ากับความเชื่อเพิ่มความรู้เข้ากับความดีเพิ่มการบังคับตนเข้ากับความรู้เพิ่มความอดทนบากบั่นเข้ากับการบังคับตนเพิ่มการดำเนินในทางพระเจ้าเข้ากับความอดทนบากบั่นเพิ่มความรักฉันพี่น้องเข้ากับการดำเนินในทางพระเจ้าและเพิ่มความรักเข้ากับความรักฉันพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดขาดคุณสมบัติเหล่านี้ก็ตาบอดตาสั้นและลืมว่าตนได้รับการทรงชำระจากบาปในอดีตแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าจงขวนขวายให้มากขึ้นที่จะประพฤติตนในทางซึ่งแสดงว่าพระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านอย่างแน่นอน
แล้วก็คำศัพท์สำคัญคือเพื่อเหตุนี้ใช่ไหมเพราะเหตุนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราต้องพยายามในความบริสุทธิ์ในกำลังของเราตัวเองเพราะว่าเราอยากรับความรอดหรือเราอยากขึ้นสวรรค์จริงๆเราพยายามในความบริสุทธิ์ของเราเพราะว่าพระเจ้าเรียกเราแล้วพระเจ้าเลือกเราแล้วแล้วก็พระเจ้าล้างบาปของเราทั้งหมดแล้วแล้วก็มีพลังที่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราให้เรามีภาพลักษณ์เหมือนพระเยซูคริสต์อันนั้นเป็นข่าวดีจริงๆใช่ไหมครับโอเคเชิญทีมนมัสการขึ้นมาอีกครั้งครับทุกครั้งเวลาเราเทศนาหรือสอนเกี่ยวกับความบาปแล้วก็ความบริสุทธิ์ใช่ไหมมีหลายคนที่ได้รู้สึกผิดนิดหน่อยรู้สึกอายรู้สึกละอายใช่ไหมครับแต่จริงๆในพระเยซูเราได้มีความชื่นชมยินดีและความสันติสุขในพระคุณของพระเจ้าแต่ผมเชื่อว่าจริงๆผ่านคำเทศนาของผมพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในหัวใจของคุณแล้วก็ให้คุณได้รู้มากขึ้นเกี่ยวกับการบูชารูปเคารพที่อยู่ลึกๆในหัวใจของคุณหรือสำหรับบางคนคิดว่าจริงๆพยายามในตัวเองเยอะมากเกี่ยวกับความบาปแต่แพ้ทุกครั้งไม่ได้ชนะรู้สึกว่าพยายามแต่ไม่ได้ชนะความบาปแล้วก็ผมอยากอธิษฐานเพื่อคนที่สนใจรับคำอธิษฐานคนที่สนใจอยากส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าลักษณะสัจจิตแล้วก็จริงๆพี่ โอเปิลอยู่ไหมพี่โอโป้มีโอกาสแบ่งปันนิดหน่อยเกี่ยวกับความฝันที่เขามีเมื่อคืนครับ
สวัสดีค่ะก็เมื่อคืนตอนกลางคืนใช่ไหมคะก็มีฝันมีความฝันที่สำหรับตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่น่ากลัวค่อนข้างน่ากลัวเลยแหละเพราะว่า ในตอนกลางคืนเนี่ยฝันว่าน้องเนทค่ะลูกชายคนโตเนี่ยร้องไห้เขาร้องไห้เสียงดังแล้วก็เขาอยู่ชั้นบนใช่ไหมคะในความฝันก็มีคนที่เรารู้จักเนี่ยก็คือไปช่วยเขาแบบไปข้างบนไปอุ้มเขาลงมาข้างล่างเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างกันโอปอกับแม่อยู่ข้างล่างกันแล้วก็ในขณะที่พาน้องเนทลงมาโอปอก็รีบเข้าไปดูน้องเนทว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยแล้วน้องเนทก็แบบพูดเสียงของเสียงเด็กใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าพูดเป็นภาษาในขอโทษในความฝันเขาก็พูดมันว่ามามินมัสการก้มกราบเนทก้มกราบเนทแบบนี้คือเขาพูด2ครั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าตกใจว่าเฮ้ยทำไมถึงให้เราโค้งคำนับในความฝันเราก็เลยพยายามที่จะแบบแล้วพอเขาพูดเสร็จเขาพยายามก็กดหัวเราลงบนโต๊ะเพื่อที่จะให้เราโค้งคำนับเขาใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโอปอลก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็เลยแบบว่าเหมือนพยายามพูดออกไปว่าไม่เรานมัสการเราก้มกราบพระเยซูเท่านั้นพระเยซูเป็นพระเจ้าของเราแล้วก็พอพูดแบบนั้นเราก็รู้สึกตื่นขึ้นแล้วก็กลัวเพราะว่ามันเป็นความฝันที่รู้สึกว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นแล้วก็เลยปลุกสามีใช่ไหมคะปลุกพี่แมนแล้วก็อธิษฐานด้วยกันแล้วพออธิษฐานด้วยกันรู้สึกว่าพระเจ้าก็ตรัสกับเราว่าเหมือนกับมันเป็นการในความฝันเนี่ยมันคือการเตือนเราให้เราเหมือนกับว่าเรามัดระวังว่าเอ้ยมีอะไรบ้างหรือเปล่าในชีวิตที่เรานมัสการอยู่เรากราบไหว้อยู่ที่เราให้ความสำคัญมากกว่านั้นแล้วก็เหมือนกับตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้นมัสการให้ลูกมากกว่าพระเจ้านะแต่ว่าก็ใคร่ควรดูแล้วก็เหมือนตอนเช้าก็อธิษฐานใคร่ควรดูว่าพระเจ้าแล้วมีอะไรอีกบ้างในชีวิตที่เราให้ความสำคัญเรากราบไหว้มากกว่าพระเจ้าในเวลานั้นที่ไม่ใช่แค่ลูกเหมือนในความฝันเนี่ยค่ะรู้สึกว่าอันนี้พระเจ้าก็เตือนมาในหัวใจเราก็รู้สึกว่ามันสำหรับพี่น้องหลายๆคนด้วยที่สำหรับสิ่งนี้